umnyaka ka 2019 umnyaka sibili obe ungamuhle umnyaka sithi njengezisebenza udlulile asiwukhangelele ukuthi singaba lo mnyaka awungafana nayo esikhathini esizayo kungumnyaka omubi sibili indaba zemali silahlekile okumangalisayo siboneke amapenjeni yethu njengezisebenzi inyamalala sabona iholo lezisebenzi linyamalala yikho nje kubele kuphokozela okuthize so asomnyaka kade umuhle asiyomnyaka esiwukhangelela ukuthi nje uphenduke njalo sithi nje usudlulile sesikhangele kumnyaka ozayo besingaboni-ke ukuthi lo mnyaka ozayo uzaba ngcono phela ngokuthi asikaboni ihlelo zikahulumende singathi ngama-policies atshengisela ukuthi kuzaba ngcono kumnyaka ozayo nxa nje kungatshengiseli phela ukuthi uhulumende uzatshintsha-ke ama-policies akhe kungani-ke kuyasicuka-ke njengezisebenzi ukuthi udubo luka-2019 ludubo-ke esizabe silalo laku-2020
kuyini pho likuthembisa izisebenzi njengenhlanganiso emele izisebenzi uyatsho ukubana kalikhangelelanga ukuthi kube le nguquko
ihlelo zethu-ke eminyakeni yonke nje edlulileyo yikuthi besiphathiseka ngokuthi nxa sinikwe ithuba lokuba sinike phela imibono yethu kuhulumende besikubamba-ke ngezandla ezimbili so siyathembisa-ke kuzisebenzi ukuthi sizazama-ke ukuthi sibe lokhe-ke sikoqoda uhulumende ukuthi azwe-ke ukuthi kungenziwani ukuze phela umnotho kube ngumnotho onceda abantu bonke nje onceda izisebenzi.